Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu pořadu z cyklu Na stole je téma vás vítá Martin Weisbauer. Dne 20. září 2025 proběhla v Třebechovicích pod Orebem velká oslava 190. výročí posvěcení zdejšího kostela Božího těla na pověstném vrchu Orebu. My si však v našem pořadu nebudeme povídat jen o tomto hřbitovním kostele, ale také o jeho varhanách a osobnostech s kostelem i Třebechovicemi úzce spojenými, jako byl například varhanář Josef Vanický nebo mecenáš, lékař a buditel Jan Theobald Held. Povíme si něco i o samotném vrchu Oreb. Mými respondenty byli historik Petr Polehla a zdejší varhaník Jiří Kudrna. Nejprve jsme navštívili místo samotné, ve druhé polovině pořadu jsme se přesunuli do Královéhradeckého studia. Právě teď se nacházíme u kostela Božího těla, uprostřed hřbitova na Orebu v Třebechovicích. A já poprosím pana doktora Polehlu, aby nám řekl nějaké základní informace o tomto místě.
Takže tento kostel, přímo tento, byl postaven nebo vysvěcen roku 1835 zásluhou vlastně národního buditele a lékaře doktora Jana Theobalda Helda. Jeho náhrobní desku tady máme vlastně téměř přímo před sebou. No a okolo kostela se nachází hřbitov, na němž je pohřbena celá řada významných místních osobností, kromě Helda například tvůrce slavného třebechovického betléma Josef Probošt, jeho pomocník Josef Friml a další lidé, kteří jsou vlastně spjati s pozdějšími osudy této mimořádné památky. No ale najdeme zde také například pomník vojáků z bitvy u Hradce Králové roku 1866, kteří zemřeli vlastně následně tady v Třebechovicích na následky zranění v místním lazaretě. Také je zde pohřben například historik a rajhradský opat Josef Bonaventura Pitr nebo sochař František Štorek z těch novějších osobností. A jen tak úplně pro zajímavost ještě uveďme, že má zde rodinnou hrobku rodina Fáborských, z nichž pocházel spoluzakladatel firmy na výrobu zánku značky FAB Alois Fáborský, zdejší rodák. Takže až budete dneska odemykat nebo zamykat svůj dům, tak si můžete vzpomenout, že to má také souvislost s Třebechovicemi.
Jelikož se nacházíme na Orebu, možná by posluchače také zajímalo, jak tedy vznikl samotný název tohoto kopce Oreb.
Ano, takže co se teda názvu týče kopce Orebu, no on je to spíš takový pahrbek nebo vyvýšenina, nečekejte žádnou velkou horu, na pravém břehu řeky Dědiny, která protéká Třebechovicemi a vystoupat na něj můžeme po schodišti od mostu právě přes tuto zmíněnou řeku. No a i tento most dal vlastně název celým Třebechovicím, respektive těm starším názvům, protože třeba na starých mapách byste mohli nalézt označení Hohenbruck, anebo v latinských pramenech název Altus Pons, což tedy obojí znamená vysoký most. Tam, co stojí dneska ten obyčejný prostě most přes řeku Dědinu, tak stával dřív dřevěný krytý most, který byl tedy zřejmě dosti vysoký, takže to upoutalo tu pozornost a opravdu tedy vstoupil tento most do názvu naší obce, později města. A co se týče vlastně názvu Oreb, tak není to opravdu žádná hora hor, jsme ve výšce zhruba 260 metrů nad mořem, a ani Oreb se nemenuje takto tedy od nepaměti. Původní název byl Vinice a ten se používal potom souběžně i později, i poté, co byl husity vlastně nazván Orebem, a to podle biblické hory Oreb, respektive Choreb. Stalo se tak na velkém shromáždění stoupenců husitského hnutí roku 1419 a to Orebské bratrstvo, respektive Orebité, se pak staly vedle táboritů a Pražanů vlastně takovou významnou silou husitského hnutí. Jejich vedení se později po příchodu do východních Čech ujal sám Jan Žižka a po jeho smrti se pak Orebité nazvali sirotky, což je, myslím, obecně známá věc. No a do názvu města se Oreb dostal ale až roku 1920. Od tohoto roku zní tedy oficiální název města Třebechovice pod Orebem.
Vraťme se ještě k samotnému kostelu Božího těla, u kterého právě stojíme.
a jehož výročí si letos, tedy v roce 2025, připomínáme. Mohl bys říct ještě nějaké další zajímavosti k tomuto kostelu?
Ano, takže ten kostel byl postaven na místě ještě staršího, původně dřevěného kostelíka z roku 1528. Jak už to ale tady u těchto dřevěných staveb bývá, tak podléhají velmi snadno a rychle zubu času, takže v době Heldově, čili na začátku 19. století, byl jako velmi sešlý a nejdřív se řešilo to, zda se opraví, dokonce Held nějakým způsobem přispěl i na jeho opravu nebo na zahájení rekonstrukce, ale bylo poté shledáno, že je opravdu v tak špatném stavu, že je potřeba ho strhnout. Farní kronika nám uvádí takovou zajímavou věc, že vlastně ty trámy a to dřevo z toho kostela bylo potom použito při vypálení cihel na tento kostel nový. Co se týče prostředků, tak vlastně na stavbu bylo vypsáno nebo vyhlášeno několik sbírek a značnou částku, tedy přes 2300 zlatých, věnoval sám Theobald Held. Materiálem potom na stavbu významně přispěl například kníže Colloredo z Opočna, na jehož panství vlastně se Třebechovice nacházely. A Held pak přispěl ještě částkou 650 zlatých, zejména na pořízení oltáře a na další vybavení kostela. Celkově bylo vybráno, pokud můžeme teda věřit farní kronice, asi 9 000 zlatých a náklady na celou stavbu činily asi 11 000 zlatých. Takže z velké většiny se vlastně ty náklady pokryly tou sbírkou a pokud teda dobře počítám, tak třetinu sbírky znamenaly vlastně příspěvky Heldovi.
Sledujete pořad cyklu Na stole je téma, který věnujeme 190. výročí vysvěcení kostela Božího těla na vrchu Orebu v Třebechovicích pod Orebem. Provázejí nás historik Petr Polehla a varhaník Jiří Kudrna.
Tak právě teď jsme vešli přímo do prostor kostela Božího těla a já bych se tě zeptal při této příležitosti opět na několik informací o tomto místě.
Takže vlastně už zmíněný Held původně přišel s vlastními plány nového kostela. Chtěl, aby zde na Orebu byla vystavena rotunda a aby tak byla vlastně podtržena starobylost tohoto místa, ale s tímto plánem neuspěl u představitelů Třebechovic. Nicméně si nedal se odradit, ale byl i nadále aktivní při budování této stavby a vyloženě z jeho iniciativy vznikl oltářní obraz, který pro kostel namaloval jeho známý František Christian Waldherr, což byl výtvarník a pedagog a ředitel Pražské malířské akademie. Kostel nebyl tedy vystavěn jako rotunda, ale jako centrální stavba ano, je to centrální stavba se čtvercovou lodí a s okosenými nárožími. K lodi potom na východní straně přiléhá půlkruhová apsida, vlastně presbytáře, kněžiště, za kterou je ještě umístěna sákristie. No a na západní straně je hranolovitá věž s postranními přístavky schodiště. Různé osobnosti přispěly též na další vybavení interiéru kostela, ale je třeba zmínit, že už v té době novostavba vlastně neunikla pozornosti nenechavců, takže pár let po vysvěcení byl kostel vykraden, nicméně k žádným větším škodám nedošlo. A u příležitosti vysvěcení nově postaveného kostela 20. září roku 1835 byla složena píseň Otevřen již stánek boží s archou hospodinovou a hudbu složil právě už mnohokrát zmíněný tedy Jan Theobald Held, autorem textu je Karel Vinařický a o té písni si pak řekneme něco ještě později.
Thank you. Já jsem se dozvěděl, že tento kostel je spjat ještě s další osobností, jejíž význam přesahuje zdejší region. Je to Josef Vanický, z jehož dílny vzešly varhany, u kterých právě teď s panem Varhaníkem stojíme.
Ano, skutečně. Josef Vanický je osobnost, jejíž význam není pouze lokální, nepatří však mezi osobnosti, na které by se nějak významněji pamatovalo, proto je dobré si jeho osobnost přiblížit. Josef Vanický je především znám jako třebechovický výrobce a prodejce varhan, harmonií a později též klavíru a ladič, pian. Narodil se v roce 1854 v nedalekých Jeníkovicích, spadajících též do třebechovické farnosti. Varhanářem se vyučil ve Vídni, o čemž dosud nemáme mnoho informací, ale je pravděpodobné, že to mohlo být ve varhanářském závodě Petra Tice, u nějž se vyučil Vanického vrstevník a významný královéhradecký výrobce harmonií Alois Hugolhota. A Josef Vanický se do Třebechovic přiženil, první dílnu měl v domě rodiny své manželky Františky Uhlířové, později se jednalo o dům číslo 1 na náměstí a v době rozkvětu Vanického firmy byla v Třebechovicích postavena dokonce továrna na varhany s parní pilou, která zaměstnávala až 50 zaměstnanců.
Kde všude se nacházejí Vanického varhany a dochovaly se do dnešní doby?
Vanický postavil mnoho varhan na území Královéhradecké diecéze, z nich některé se dochovaly do dnešní doby, většina jich je však již přestavěna nebo upravena. V okolí jde například o varhany pro kostely v Týništi, Borohrádku, Smiřicích a Křivicích. Jeho nástroje se však vyskytovaly nebo vyskytují i za hranicemi regionu. Postavil varhany například i v Praze a díky badateli Ondřeji Muchovi víme též, že objednávky na varhany přicházely Vanickému z nejrůznějších koutů tehdejšího rakouského mocnářství, což jistě bylo i díky rozvoji železnice možné uskutečnit, například ze Slovenska a Maďarska. Dvoje Vanického varhany, a to zachované v původním stavu, se nacházejí též v kostelech naší farnosti. Jedny jsou v jeho rodných Jeníkovicích, ty jsou bohužel ve špatném technickém stavu a nepoužívají se. Druhé máme právě zde v kostele Božího těla na Orebu. Není bez zajímavosti, že Vanický postavil varhany i do kostela ve farním chrámu svatého Ondřeje v Třebechovicích. Tyto varhany se však nedochovaly, byly postaveny v roce 1892. V té době zde Vanický působil jako varhaník spolu s regenschorým Stanislavem Mertlem, sbormistrem místního pěveckého spolku Oreb, jehož byl Vanický také předsedou. A díky opět badateli Ondřeji Muchovi dnes víme, že ty varhany měly v prospektu, to je z pohledové strany, 7 píšťalových polí a varhaník mohl používat ke hře 16 rejstříků, 2 manuály s pedálem a 3 kolektivní šlapadla. Tyto varhany byly nahrazeny nástrojem z firmy Melzer z Kutné Hory v roce 1943.
Jaký byl další osud Vanického varhanářské továrny?
Vanický zažil během života těžké chvíle. Po smrti první manželky, s níž měl syna Josefa, se ještě po druhé oženil. Jeho druhá žena Aloizie provozovala hostinskou živnost poblíž továrny v přízemí domu, kde bydleli. Vanického syn Josef však zemřel svobodný ve věku 26 let v roce 1905. Vanický tak přišel o pokračovatele. O rok později také Vanický prodává továrnu v konkurzu místnímu podnikateli Karlu Vitouškovi, což bylo způsobeno právě finančními problémy, které už trvaly několik let, a problémy se splácením úvěru. Josef Vanický pak umírá 24. září 1917 ve věku 63 let a pohřben byl též zde na Orebu.
A jelikož stojíme přímo u varhan na kůru kostela, tak bychom si také možná mohli říci něco i k ním.
Varhany zdejší Josefa Vanického byly zde do kostela postaveny v roce 1884. Je to nástroj, který má jednu klaviaturu, říkáme tomu manuál, a pedál. Má 5 rejstříků pro hraní na manuálu a 2 rejstříky pro pedál. Tento nástroj byl pořízen do kostela za 750 zlatých. A zajímavé na tom nástroji je, že je výtvarně řešen v novorenesanční podobě, což bývá hodnoceno velice pozitivně. Samotný nástroj je umístěn za prospektovou částí do výklenku na kůru. Hrací stůl stojí u zábradlí kůru a vzduchová soustava, což je měch s ventilátorem, je umístěna vzadu v prostoru ve věži za varhanami.
To je docela zajímavé, že to se nevidí asi úplně často, že ten hrací stůl je přímo součástí zábradlí na kůru, že?
Ano, toto řešení nebývá tak časté, ale zpravidla to řeší prostorové problémy na kůru.
Na Radiu Proglas posloucháte pořad věnovaný 190. výročí vysvěcení kostela Božího těla na vrchu Orebu v Třebechovicích pod Orebem. Našimi respondenty jsou historik Petr Polehla a varhaník Jiří Kudrna.
Takže varhany zapneme a za chvíli se ozve typické šumění ventilátoru a vzduchová soustava načerpává vzduch do varhan. Sednu k varhanám na varhaní lavici a o těch varhanách můžu říct, což posluchače taky uslyší, že mají vlastně mechanickou trakturu, která je typická tím, že spojení kláves a tónového ventilu je umožněno abstrakty, což jsou mechanická táhla a projevuje se to takovým klapáním, to typickým klapáním té traktury při hraní tichém. Tak to je taková ukázka té traktury a nyní právě můžeme ukázat některé zvukové rejstříky a začnu tím nejtěžším, což je salicionál.
Nejtěžší v jakém smyslu?
Nejtěžší ve smyslu zvukovém opravdu, že patří mezi nejslabší rejstříky a napodobuje vlastně zvuk smyčců, jak proto se říká, že je to rejstřík smykavý. Dalším rejstříkem, který Vanický do varhan umístil, je fléta líbezná, což je flétnový rejstřík. Pak zde máme dva rejstříky z principálové rodiny píšťal. To jsou rejstříky, které jsou velmi silné a používají se k doprovodu zpěvu. Bohužel tady rejstřík principál není právě v dobrém stavu a slyšíme, že se ozývají nějaké tóny, které by neměly. Tento rejstřík je možné doplnit ještě oktávou, čtyřkou. A zvukovou korunu celému nástroji dodává rejstřík nazvaný harmonické progresy. Máme zde i dva pedálové rejstříky, subbas a violonbas. Takže použití pedálových rejstříků dodává varhanám takový základ zvukový.
U příležitosti vysvěcení nově postaveného kostela byla složena píseň s názvem Otevřený již stánek Boží s archou Hospodinovou. Hudbu složil právě Jan Theobald Held a pan varhaník nám ji teď zahraje a zaspívá. O samotné písni si pak řekneme něco ještě později.
Спасибо.
pořadu Na stole je téma se věnujeme kostelu Božího těla v Třebechovicích pod Orebem, vrchu Oreb a souvisejícím významným osobnostem Janu Teobaldu Heldovi a varhanáři Josefu Vanickému. Ve druhé části našeho pořadu jsme se přesunuli přímo do Královéhradeckého studia. Před chvílí jsme slyšeli píseň složenou u příležitosti posvěcení kostela na Orebu. Pojďme si tedy ještě trochu přiblížit autora její hudby a vůbec iniciátora celé stavby kostela, Jana Teobalda Helda. A já poprosím tebe, Petře Polehlo.
Tak abychom začali tak jako exaktně a přesně, tak si jenom řekněme, že Jan Teobald Held se narodil v Třebechovicích, konkrétně 11.12. roku 1770. A já myslím, že posluchači znají jeho osobnost nebo tuto osobnost z díla Alojze Jiráska z románu F.L. Věk, ale možná ho znají ještě více z toho seriálu, který vlastně byl natočen v roce 1971, kde vlastně tuto postavu stvárnil známý herec Jaroslav Satoranský. Takže zejména, myslím, posluchači dříve narození tento seriál určitě velmi rádi sledovali. Takže to je náš tedy doktor Held. On se narodil v Třebechovicích, v takové, nechci říct zámožnější rodině, ale prostě v rodině lékaře, takže byl relativně dobře situován, odešel na studia do Prahy a nějakou dobu vlastně se do Třebechovic nevracel, zemřela mu maminka, takže neměl pak ani příliš důvody, ale jeho zájem vlastně o Třebechovice potom se objevil až v pozdějších letech. On se vrátil do Třebechovic roku 1816 v rámci vlastně takové zajímavé akce. Byl to takový sraz třebechovických studovaných rodáků. Když jsem řekl studovaných rodáků, tak bych možná měl zmínit, co tedy vlastně Held vystudoval. Held byl lékař, a to nejen takový nějaký obyčejný lékař, ale dotáhl to poměrně vysoko. Byl 5x děkanem lékařské fakulty. Jenom si musíme říct, že tehdy to funkční období trvalo rok, takže byl prostě 5x zvolen a dokonce jednou byl zvolen i rektorem celé Karlovy univerzity. To bylo v létě roku 1826, nastoupil potom začátkem nového semestru a rok byl tedy dokonce rektorem celé univerzity. Protože byl tedy už známou, poměrně významnou osobností, tak tedy také se zúčastnil tohoto srazu těch významných třebechovických rodáků. Ten sraz vypadal asi tak, že zhruba 30 přátel, mezi nimi bylo i několik kněží, spolu diskutovali, bavili se o různých prostě záležitostech kulturních, politických, ale pořádali spolu také vycházky do okolí, vzpomínali, vyprávěli si různé příběhy ze svého života i ze svého mládí a taky přitom poslouchali hudbu a v rámci tohoto setkání se konaly i bohoslužby. A mělo to i takový trošku jako sociální, charitativní ráz, na společné útraty vystrojili vlastně oběd pro 32 třebechovických chudých spoluobčanů. V rámci tohoto setkání také vznikl takový sociální charitativní projekt a taková myšlenka založit vlastně nadaci na podporu nejlepšího a nejchudšího třebechovického studenta, což se tedy nakonec také stalo. Toto setkání položilo základ vlastně dalším, řekněme, ročníkům, kdybychom to nazvali moderně, akce, která se tedy později nazývala Slavnosti vlídnosti a lásky. Čili podruhé se toto setkání konalo za 5 let, roku 1821. Held se ho tehdy osobně nemohl zúčastnit, ale organizačně se na něm podílel, vlastně vypomáhal s tou organizací, byť sám nemohl přijet. A od roku 1835 pak ty slavnosti byly spojovány s oslavami vysvěcení nového kostela na Orebě. Čili to je vlastně ten hlavní důvod, proč o tomto všem hovoříme. Mělo to všechno takový vždycky jako lokálně patriotistický ráz nebo nádech.
A já bych se teď obrátil ještě na našeho druhého hosta, Jiřího Kudrnu jako hudebníka.
s otázkou, co tedy můžeme říci o Heldovi jako o hudebníkovi.
Děkuji za otázku. Tak v první řadě o Heldovi můžeme říct asi tolik, že byl hudbě nadán již od raného dětství. A víme, že zpěvu a hře na housle vlastně tedy se věnoval již od 8 let. Sám rád vzpomínal na svého učitele a třebechovického kantora Václava Číška. Ten byl kulturně velmi činný a například o prázdninách v roce 1788 máme doloženo, že ze svých bývalých žáků, kteří se sjížděli domů do Třebechovic ze studií, složil dokonce orchestr, se kterým hrával i velké symfonie. Mezi nimi s nadšením vyhrával i tehdy 18-letý Held. Sám měl vlastně tehdy již 5 let zkušenosti jako vokalista, čili zpěvák na pražských kůrech při staroměstském kostele Matky Boží na Louži a u Panny Marie Sněžné, kde tehdy byl ředitelem kůru proslulý Václav Praupner. Jistě si asi vybavíme ty krásné hudební scény ze seriálu FL Věk, které se odehrávají na pražských kůrech a ty moc hezky právě ilustrují tehdejší hudební poměry pod vedením tohoto vyhlášeného hudebníka a regenschoryho Václava Praupnera. A mladý student Held vlastně díky tomu svému krásnému sopránu měl v kostelích zajištěno živobytí a mohl se tak v klidu připravovat ke studiu lékařství. V té době byl také, jako celá Praha, fascinován Wolfgangem Amadeem Mozartem, který v Praze uvedl v letech 1786 až 87 své opery Figarova svatba a Don Giovanni. Sám Held se tehdy také pokusil vlastně o komponování, o svou první operetu, která se jmenovala Žebravý student. Během dalších let, kdy studoval filozofickou a později lékařskou fakultu, byl kulturně velmi činný, ať už jako zpěvák v rolích primadon a po mutaci hlasu kolem 18. roku jako operní baritonista. Věnoval se také kompozici, složil několik sbírek písní, aktivně hrál a též komponoval pro housle, klavichord a též pro anglickou kytaru, kterou si velmi zamiloval díky svému bratru Ignáci Františkovi Heldovi. Ten byl velkým světoběžníkem a kytaru mu prý přivezl ze svých cest. Jan Theobald Held se zasloužil o popularizaci tohoto nástroje v aristokratických i vlasteneckých kruzích a sám aktivně koncertoval a na tento nástroj také vyučoval. Mezi jeho žáky patřila i arcivévodkyně Mariana, sestra císaře Františka II.
Thank you.
Jan Theobald Held měl i bratra Ignáce. Mohl byste říct si něco ještě k jeho osobnosti?
Bratr Johana Theobalda Helda, Ignác František Held, kterého jsem právě také zmínil v souvislosti s tou kytarou, tak byl o 4 roky starším bratrem, byl rovněž hudebně velmi nadaný. Živil se jako vokalista v Praze, podobně jako jeho bratr, a jistě právě díky svému talentu pro něj připravil půdu na těchto pražských kůrech. Na rozdíl od něj však nezůstal v Čechách, ale odešel do Polska, odkud se dostal do Ruska a jako vynikající hudebník, klavírista a skladatel pronikl do aristokratických kruhů, a to až ke dvoru knížete Potěmkina v Petrohradu, kde se stal členem jeho vojenské družiny. A jako důstojník se poté uplatnil i v jiných armádách v Polsku a v Litvě. A abychom přešli zpět k té kytaře, tak v Rusku vyšly jeho 2 školy pro anglickou kytaru, které snad byly tehdy dokonce prvními učebnicemi hry na tento nástroj v Rusku.
Takovým středobodem našeho pořadu je píseň Otevřený stánek boží, kterou jsme před chvílí slyšeli a kterou Held zkomponoval k otevření kostela Božího těla na Orebu. Co o ní ještě můžeme říci zajímavého?
O této písni můžeme vlastně říct, že stejně jako celá Heldova tvorba odráží hudebně sloh klasicismu, často se také v této souvislosti používá termín mozartismus, který odráží tu dobovou fascinaci tímto rakouským hudebním géniem. A předám slovo Petrovi, aby více řekl k tomu obsahu té písně.
Ano, takže já ještě bych řekl něco k autoru textu, těch slov. Ten text složil Karel Vinařický, což byl vlastně kněz, básník, spisovatel, překladatel, zejména z klasických jazyků, ale byl to také katecheta a pedagog, věnoval se i práci s dětmi, napsal i pro děti nějaké texty a byl také činný politicky. Roku 1848, v tom bouřlivém revolučním roce, byl zvolen do rakouského říšského sněmu a účastnil se zasedání jak ve Vídni, tak potom těch přenesených zasedání v Kroměříži. Takže to byla opravdu taková všestranná osobnost. A co se týče toho vlastního textu, tak musím říct, že leckdy, když tuto píseň zpíváme, tak ona vyloudí i úsměv, jaksi na tvářích těch zpěváků nebo účastníků bohoslužeb. Musíme si uvědomit, že ten jazyk je vlastně starý 190 let a ještě za ním cítíme tu latinskou syntax nebo některé ty tvary nebo syntaktická spojení, která prostě nám dneska zní velmi jaksi cize a zajímavě. My jsme slyšeli první sloku té písně a například se zde vyskytují slova jako, že Kristus někde bytuje, to znamená někde pobývá, že jo? Nebo že si zvolil k bytu tento chrám, čili myslíme tím jaksi k pobytu, k přebývání. Byla by to i zajímavá píseň nebo zajímavý text pro nějaký diktát, protože tady čteme, že Kristus, který přebývá na nebesích, tak si zde zůstavil bydlo. Samozřejmě teď myslíme bydlo s tvrdým i. Takže ta píseň je jazykově, jako řekl bych, velmi zajímavá a ten text je prostě archaický. Například zde čteme takovou konstrukci chlebem praviv býti sebe, jenž se stoupil živý z nebe. Na první poslech tomu asi příliš nerozumíme, ale prostě chce se tím říct, že Kristus sám o sobě řekl, že on je ten chléb živý a tak dále. Takže samozřejmě ten text je eucharistický, váže se tedy k tajemství Eucharistie, k přítomnosti Krista v nejsvětější svátosti a k přítomnosti taky Krista vlastně ve svatostáncích v kostelích. Je to text tedy složený k posvěcení kostela, nicméně užívá se do dneška, nebo nejenom ten text, celá ta píseň, zpívá se v podstatě dneska už jenom několikrát do roka, ale používá se jak na Orebu, tak se používá potom při slavnosti Božího těla, při tom průvodu. Takže jsou tam i vlastně sloky těm jednotlivým oltářům, tak jak to známe z toho tradičního průvodu o Božím těle.
Oreb, Held a Třebechovice. To je název našeho pořadu v cyklu Na stole je téma, kterým vás provází Martin Weisbauer. Mými hosty jsou historik Petr Polehla a varhaník Jiří Kudrna.
Nebyly učiněny nějaké pokusy ten text upravit do současné češtiny, aby byl srozumitelnější pro účastníky bohoslužeb?
Pokusy asi učiněny nebyly, o tom teda nic nevím a myslím si, že opravdu nebyly. Ono by to bylo těžké, protože je potřeba ten text v úvozovkách velmi laicky řečeno, jak si napasovat na tu melodii, takže nějaké přebásnění by bylo velmi náročné. On má prostě svou poetiku, je archaický a myslím, že by to ani úplně nebylo možná vhodné. A Jirka se tady hlásí o slovo na nějaký komentář?
Jenom kratince, vlastně ano, opravdu se zpívá dodnes, řekli bychom v nějaké té téměř původní podobě, možná, že varhaníci a regenschory tehdy upravili třeba tóninu nebo tu sazbu původně orchestrálního doprovodu s dechovými nástroji, tak přesadili vlastně pro varhany, protože tehdy při otevření kostela na Orebu asi patrně varhany nebyly, takže tu píseň doprovázeli muzikanti na nějaké ty dechové, možná smyčcové nástroje a úplně původní part k dispozici, myslím, zatím nemáme nebo nebyl úplně dohledán a vlastně také bych ještě zmínil takovou větičku, že Třebechováci jsou poměrně hrdí také patřičně na tuto tradici toho původního textu a toho původního tvaru té písně a i v dobové literatuře najdeme zmínky o tom, aby ta píseň jaksi se neměnila a ta tradice zůstala zachována dodnes.
No tak Jiří tady zmínil, že Třebechováci jsou jaksi dosti hrdí, nejen tedy na kostel na Orebu, na Helda, ale i na tuto píseň. A vlastně v roce 1935 se konaly oslavy ke stému výročí posvěcení kostelíka na Orebu. Vznikla k tomu řada textů, nějaké novinové články a tak dále. Já tady mám před sebou vlastně jeden text, který nese název Památný rok 1935 se přibližuje, kde tedy autor zmiňuje to, že již 99 let, tedy při každé vhodné příležitosti a památných událostech, zvláště pak o pouti Božího těla na Vinici, čili na Orebu, a ve dnech výročí chrámového posvěcení vlastně zní tato píseň Otevřen již stánek Boží. A on tady teda uvádí na jejíž slova zpěv i hudbu a to pro celý orchestr Held zkomponoval. Takže tady se uvádí opravdu ta kompozice tedy pro celý orchestr. A o autorovi se tady píše, že vlastně na popud samého doktora Helda byl ten text složen předním českým básníkem Karlem Vinařickým. Takže je to takový oslavný text. Myslím, že Karel Vinařický při vší úctě, jak si dneska bychom o něm neřekli, že to je přední český básník, ale v té době prostě jistě, jak si znám byl. A ty oslavy se konaly v tom roce nebo v té době z tého výročí a konal se i koncert a při tom koncertě také zazněla některá díla Heldova, myslím, že to byly selské písně, které byly pro tuto příležitost nastudovány.
Mě by zajímalo, jestli tato skladba byla někdy zaznamenána, jaký hraje celý orchestr, pro který Held vlastně zkomponoval, jak si před chvílí říkal. Existuje nějaká taková nahrávka?
Obávám se, že ne, nebo aspoň o tom nevím. Nevím, jak Jiří jako hudebník a muzikolog.
Asi také ne. Možná jenom bych řekl, že asi si nemůžeme představovat úpravu pro nějaký veliký orchestr, ale spíše řekněme kapelu z místních jako hudebníků. A mohly to být nástroje třeba jako lesní roh, fagot, hoboj nebo trubka. Takhle to nějak mohlo vypadat.
Já bych se ještě trošku vrátil k té tematice určitého archaismu toho jazyka a nějakých tendencí třeba ten text trošku změnit, upravit. Já myslím, že opravdu ta hrdost na tu píseň a na ten text nám nic takového nedovolí a opět si tady dovolím ocitovat z dobového tisku. Krásná slova a přiléhavý hudební doprovod dodnes budí v nás staré upomínky a blaží i po 100 letech dnešní věrnou generaci a jistě blaží i rozpadlé srdce jejího skladatele, který v podzemní chrámové hrobce dle svého přání uprostřed svých drahých krajanů odpočívá a svůj nadšený hymnus na Pána nebe a země stále naslouchá. Takže kdyby Held musel naslouchat nějakým úpravám, tak by se mu to asi nelíbilo a nic takového nemůžeme dopustit.
Podívejme se teď ještě do současnosti. Jak si svého slavného rodáka Helda připomínají Třebechovice dnes?
Máme třeba v Třebechovicích Heldovo náměstí, máme v Třebechovicích Heldův park s jeho bystou, máme tam taky Heldovu městskou knihovnu, to jméno teda získala na počátku 20. století. No a hlavně na Heldově rodném domě na Masarykově náměstí je umístěna kamenná pamětní deska. Ona je trošku nenápadná, nebo respektive ne na první pohled úplně viditelná. Je to na tom rohovém domě, když byste přicházeli od Hradce Králové, a je umístěna vlastně v úrovni prvního patra, takže člověk musí trošku zvednout zrak a chvilku hledat, ale ta pamětní deska teda připomíná to, že v tomto domě se narodil Held. Za zmínku potom stojí samozřejmě již ty zmíněné slavnosti, ty takzvané dny vlídnosti a lásky. Vlastně založil je Held se svými přáteli a tato tradice byla obnovena v roce 2000 a v určitém intervalu vlastně se tyto slavnosti konají i dále.
Ještě můžeme zmínit tradici hudebního vzdělávání, kdy vlastně Held se nepřímo zasloužil také o rozvoj díky tomu, že z Heldovy nadace byla právě také kdysi založená hudební škola, kterou vedl Stanislav Mertl, místní regenschorik pocházející z Mladé Boleslavy. Byl to absolvent pražské varhanické školy, žák a později též zeť opočenského rodáka, varhaníka, ředitele právě pražské varhanické školy a skladatele Františka Zdeňka Skuherského. A tu tradici hudebního vzdělávání máme v Třebechovicích právě díky základní umělecké škole až dodnes.
Zůstaňme ještě v závěru našeho pořadu také v současnosti a podívejme se na samotný kostelík na Orebu. Jak tam vypadá situace dnes?
Ano, takže jak jsme už několikrát zmínili v tom našem povídání, ten kostel má velký symbolický význam pro Třebechovice, pro Třebechováky a také farnost, který se ho snaží udržovat v dobrém stavu, byť k bohoslužbám vlastně slouží jenom několikrát do roka. V uplynulých měsících proběhlo restaurování hlavního oltáře kostela. Oltář je dřevěný, takže byl částečně demontován, byl očištěn, dokonce byl i ozářen, byl namořen fungicidem, pesticidem, takže jak tedy z těchto postupů vyplývá, hlavním jeho nepřítelem je houba, dřevokazný hmyz. Což jsou všechno, tyto postupy jsou finančně nákladné záležitosti, takže farnost je vděčná i za jakoukoliv finanční podporu, i malým dárcům, větším dárcům, například městu Třebechovice pod Orebem. A podobně je vlastně potřeba upravit nebo opravit, rekonstruovat, restaurovat i varhany, takže byla schválena nějaká dotace a probíhá tedy i oprava varhan, stejně tak probíhá i oprava interiéru, částečně své pomocí za jaksi laskavého přispění nebo pomoci i farníků a třebechováků.
Dozněl pořad věnovaný kostelu Božího těla na Orebu, od jehož posvěcení uplynulo letos, tedy v roce 2025, rovných 190 let. Tuto událost si přesně v ten den, tedy 20. září, připomněli v Třebechovicích slavnostní bohoslužbou s biskupem Prokopem Brožem. V pořadu jsme se však bavili i o souvisejících osobnostech, konkrétně o významné osobě Jana Theobalda Helda nebo o výrobci zdejších varhan Josefu Vanickém. Našimi průvodci pořadem byli historik Petr Polehla a varhaník Jiří Kudrna. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.